Я с вами приду, аминь. Я на капитулу 26 де ла Матей. Капитулу 5 ще тайна. Капитулу вънзării. Дарea pe mână de către Iuda, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Capitulul Sfintei Împărtășanii, a cine cele de taină. Și aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru legat de această cine de taină, care este în sine ea un legământ și un testament. Deci, fiind ultimul moment ales, moment ales de Mântuitorul, știind că nu se vor mai vedea, în sensul că nu vor mai putea sta unul cu altul să vorbească, a făcut o ultimă cină pe care în care el a fost gazda. Până atunci toți ceilalți au fost gazde, oriunde a intrat în orice casă, alții au fost gazde. Acum el a fost gazda, era o ultimă întâlnire cu ucenicii lui. Și cuvintele de la această întâlnire au valoare de testament. Toate cuvintele spuse de Mântuitorul în cei 3 ani jumătate au valoare eternă și de testament. De testament în sensul de legământ, de poruncă, de lege. Am putea să numim un mii de feluri, tot ce a spus Mântuitorul. Poruncă care se bazează pe legătura dragostei, fapte care ar trebui să o avem față de El. Nu poruncă pe care El o poruncește ca un stăpân, ci poruncă care o poruncește sau care o spune ca un frate și ca un mir al nostru, care își pune sufletul pentru noi. Dar oricum, mai cu deosebire, chiar dacă tot ce a spus în cei 3 ani jumate are putere și valoare de legământ și de testament, și este de fapt testamentul cel nou, legământul cel nou, legea cel nouă. Această ultimă cină este în mod special, în mod excepțional, testamentul sau cheia testamentului, esența acestui legământ. Cuvintele sau lucrurile pe care le spune Dumnezeu acum ucenicilor sunt nu numai un fel de corolar, de vârf al unui munte pe care a urcat până atunci, al înțelegerii, a urcat împreună cu ei pe un munte al înțelegerii lor. Adică i-a urcat pe acest munte al înțelegerii lor, al deschiderii minții lor ca să-L poată cunoaște, ca să-L poată iubi, ca să-L poată primi, ca să poată să creadă că este de la Dumnezeu, ca să poată să creadă că este Fiul Tatălui, ca să poată să creadă că este Fiul lui Dumnezeu. De aceea această urcare, de aceea Mântuitorul pentru aceste treziri, pentru aceste dumiriri pe cale ale apostolilor, se bucura foarte mult. Se bucura mult de ceea ce El de mult vrea să le spună sau să-i facă să înțeleagă, dar nu forța și nu grăbea lucrurile, pentru că de multe ori a grăbi și a forța lucrurile e un rău mai mare decât dacă n-ar fi știut nimic. Așa încât Mântuitorul nu a forțat lucrurile niciodată, dar atunci când ei s-au dumirit cât de cât pe cale și au înțeles că El este Fiul lui Dumnezeu, prima dată că este un profet, cum n-a mai fost altul în Israel, după aceea încetul cu încetul că este Fiul lui Dumnezeu și că de la Tatăl a ieșit și la Tatăl se întoarce și că toate ale Tatălui sunt ale sale și toate ale sale sunt ale Tatălui, lucruri foarte mari la care îi chema să le înțeleagă. Dar atunci când pe cale ei au mai înțeles aceste lucruri, El s-a bucurat mult. Ei, când de pildă au venit doi câte doi, fusese trimiși să spună despre Împărăția lui Dumnezeu, să-și pună mâinile peste bolnavi în numele lui Iisus Hristos și să se tămăduiască, să scoate demonii din cei posedați, să aducă vestea cea bună peste tot. Și când ei s-au întors cu mare nădejde, cu mare încredere în Dumnezeu, poate că la plecare au plecat cu un anumit îndoiel. Era la începutul propovăduirii Mântuitorului. Văzuseră minuni făcute de El. văzuseră lucrări dumnezeiești făcute, auziseră cuvinte spuse de, dar încă nu erau, nu se împliniseră, nu se lămuriseră de plin ei în sufletul lor, nu se așezase încă temelie puternică și tare a credinței lor, nestămutate în El că este Fiul Dumnezeu. Și când ei s-au întors cu multă bucurie vestind ce minuni s-a întâmplat prin mâinile lor, adică au văzut că în numele lui Iisus Hristos prin mâinile lor s-au făcut minuni, s-au supus demonii, mai cu seamă se minunau de faptul că se supuneau demonii, că oamenii se întămăduiau, că erau primiți în case, că n-au suferit niciodată de foame, n-au avut traistă, n-au avut nici două încălțăminte, n-au avut toiat pe cale să se apere de oamenii răi și de câini și de animale sălbatice și n-au avut trebuință. Dumnezeu i-a ocrotit. Deci astea erau minunare pentru ei. Primiși în pustietatea lumii iudaice sau prin Samaria, prin locuri pustii, umblând din loc în loc, n-au avut niciodată nevoie. Nu le trebuie nimic. Așa cum Mântuitorul le-a și zis la cinea cea de taină. Atunci când m-ați trimis doi câte doi, ați avut trebuință de ceva? Că n-ați avut nici traistă, adică nici bani în traistă, nici mâncare special ținută, nici, eu știu, nici toiag pe cale, nici două încălțări ca să, dacă se strică una, să aveți măcar cealaltă. Și ei au zis, n-am avut nevoie de nimic. Adică această minunare era încă și acum. Se păstrase. Se minunarea pe care au trăit-o ei atunci a fost mare. Și au venit cu mare bucurie înapoi la Mântuitorul să-i spună că pe cale n-au avut trebuință de nimic, că nu i-a atacat nimeni, că n-au puterea scolor nici animale sălbatice, nici intemperiile, că nu le-a lăsit niciodată nimic, chiar dacă n-aveau niciun ban la ei, că Dumnezeu le împlinea ceea ce aveau nevoie și trebuințele lor, fără a spune, fără a cere, că le dădea Dumnezeu darul acesta imens, adică era cu ei, le-au simțit. Că era cu ei, că în numele lui Iisus Hristos duhurile se supuneau, duhuri necurate, mari, care nu ieșau poate că de zeci de ani din locurile acelea, din pământurile acelea, din oamenii pe care îi posedau, numai prin pronunțarea numelui Iisus Hristos, acestea se ieșau. Și prin chemarea numelui Iisus Hristos, ori asta i-a minunat foarte tare și s-au întors cu bucurie mare, dar crezând și recunoscând că acesta mare este cine, acest om este mare înainte lui Dumnezeu, cel puțin că este om mare, cel puțin că este profet mare, dacă nu chiar că este Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul s-a bucurat de această, nu s-a bucurat neapărat de faptul că ei îi dădeau acum o cinste mai deosebită, s-a bucurat că ei au început să înțeleagă, înțelegeți? Ei au început să înțeleagă, au început să-L recunoască. El urca cu ei pe acest munte al înțelegerii despre El, cine este El. Și n-a vrut să forțeze lucrurile și încetul cu încet, treaptă cu treaptă mergea, dar la fiecare înțelegere a lor și când ei se apropiau de adevărul absolut, că este Fiul lui Dumnezeu. Că El este Fiul lui Dumnezeu. Nu este oarecine, ci este Fiul lui Dumnezeu. Și a venit și s-a făcut om asemenea nouă și a locuit între noi și a trăit cu noi. Și El este chipul lui Dumnezeu celui viu și cine l-a văzut pe El, l-a văzut pe Tatăl. Și cu cât oamenii se apropiau mai mult de acest adevăr pe care El nu-l forța și nu-l băga în fața lor, nu, dar ei începeau să-L înțeleagă fără să li se spună, fără să li se predea lecții deologice, dogmatice. Ei începeau să-L vadă apropo, să-L recunoască, să-L vadă, să-L înțeleagă. Exact această înțelegere, această urcare în cunoașterea și în înțelegerea lui Dumnezeu este exact cum zice Rainer Maria Rilke, cred că el, că atunci când începi să-ți explici dragostea, când începi să o vezi din afară, când începi să-i vezi proporțiile, să vezi influența în viața ta, a trecut. Dragostea nu mai există. Atâta timp cât nu o poți defini și ea te definește cumva pe tine și nu o poți tu defini, nu o poți explica, nu poți vedea măsurile, ci ești cumva prins împreună cu ea și sufletul tău se unește cu dragostea și îi se pare firesc să facă acele lucruri fără să se gândească de ce le-a făcut, cum le-a făcut. Nu își prețuiește și nu își vede jertfele și strădanile pentru cel iubit. Nu le socotește ceva mare, ci din potrivă le vede ceva mic și mai mult vrea să facă. Dar când vezi din afară și începi să-ți prețuiești dragostea și începi să vezi că ai făcut, că nu ai făcut, cât ai făcut, că celălalt cât s-a dat, deja dragostea a pierit. E așa, așa era, așa, cam așa trăia, așa se întâmpla și cu apostolii. nu era formulată de către Dumnezeu un fel de teologie a dragostei și a Fiului lui Dumnezeu. Iată, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, trebuie să mă iubiți, trebuie să fiți așa, trebuie să mă prețuiți, eu sunt mirele vostru, eu sunt așa, eu sunt... Nu? Și ei cumva erau în acest tumult al urcării în dragoste către Dumnezeu și ei se admirau încetul cu încetul, se lămureau din când în când, ca o lumină strălucea în inima și în mintea lor, înțelegeau pe ce cale sunt. Dar erau în același tumult și urcau și urcau. Dar aceste treziri, aceste deșteptări, erau o mare bucurie pentru Dumnezeu. Fără să le fi spus ceva Dumnezeu, ei se înțelegeau. Fără să forțeze cu nimic libertatea lor, ei înțelegeau tot mai mult. Iar atunci când s-au întors doi către ei, s-au bucurat cu bucurie mare ei, spunându-i toți ce au făcut și cum în numele lui Iisus Hristos se spuneau duhurile și toate celelalte. Și zice că Mântuitorul s-a bucurat în sine. A avut o bucurie mare. Și a spus către... A vorbit cu Tatăl. Și le-a spus și lor. Și e interesant. Nu o să insistăm acum asupra ce a vorbit Mântuitorul atunci, dar a fost un moment de bucurie al Mântuitorului. Nu că ei l-au recunoscut sau că ei îl prețuiesc, ci că încep să vadă adevărul. Acest adevăr este Mântuitor. Exact cum Ioan Evanghelistul în epistola sa, într-una din epistolele sale, spune acest adevăr. Că oricine spune că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Și ca și cum ne-a spune, asta e temelia. Asta e temelia. Exact cum lui Petru i-a zis. Pe această piatră se va zidi biserica mea. Piatra mărturisirii că El este Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Pe această piatră a credinței se va zidi biserica. Este esențial acest adevăr. Este cu tremurul care ucide și care îndepărtează toate duhurile necurate și din sfatul nostru și din afară. Singurul adevăr care cutremură lumea de la un cap la altul. De ce? Pentru că este un adevăr atât de mare și este un adevăr al unei dragoste, a unei iubiri atât de neostoite și arzătoare lui Dumnezeu față de noi, că Dumnezeu s-a făcut om pentru noi. Adică nu-i glumă. Că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, înțelegeți? Asta a spus-o chiar Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Că Tatăl, că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât pe Fiul Său, cel născut, l-a dat, l-a adus în lume, l-a îngăduit să se întrupeze. S-a făcut om, asemenea oamenilor, a trăit între oameni, a trăit cu oamenii, a propovăduit între oameni, a vorbit cu ei, s-a însoțit cu ei, s-a atins de ei, s-a milostivit spre ei, i-a iubit pe oameni. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe Fiul Său cel născut, unul născut din veșnicie, l-a dat să se facă și încă să facă toate acestea și la sfârșit l-a lăsat chiar în mâinile oamenilor care au dorit moartea Lui și a îngăduit moartea Fiului Său prin mâinile oamenilor, pentru că și nu a stins neamul omenesc pentru acest lucru. Vă dați seama, n-a stins neamul omenesc pentru acest lucru, că pe Fiul Său cel născut pe care l-a iubit dinainte de întemeierea lumii, auziți? Pe care îl iubea cu iubire nestinsă dinainte de întemeierea lumii, cu slava cu care Tu m-ai slăvit și mi-ai dat-o dinainte de întemeierea lumii, zice Hristos Tatălui. Tatăl, slava și cinstea și dragostea pe care Dumnezeu Tatăl o avea față de El, dinainte de a fi ceva, orice, și timp, și spațiu, și orice. Vă dați seama despre ce lucruri mari vorbim? Și pe acest Fiu, născut din veșnicie, din Tatăl, și care, din care toate s-au făcut și fără de care nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut, Dumnezeu totuși a iubit lumea atât de mult încât l-a lăsat, a îngăduit ca acest Fiu al Său, pe care îl aveam nespus, despre care nu există cuvinte să descrie dragostea Dumnezeu Tatăl față de Dumnezeu Fiul. Și că le-a dat toată ființa sa. Adică nu i-a dat numai cum îi dăm noi avere copilului, nu știu ce parte din genetica noastră, nu știu ce mai dăm noi pe acolo. Ființa. Adică tot. Toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele. Dar nu numai toate ale mele pe care le posed, ci însăși ființa mea era și a Fiului. De ți se taie mintea. Și atunci totuși pe acest Fiu l-a dat Dumnezeu de dragul omului pe care vrea și pe om să-l facă Fiul al Său, să-l înfieze. Să-l înfieze nu pentru că Dumnezeu de la început nu vrea Fiul al Său pe om pe care l-a făcut, ci pentru că El trebuia înfiat, pentru că omul, oricât de, chiar dacă este zidirea Dumnezeu, chiar dacă este suflarea lui Dumnezeu, ca suflarea asta lui, suflarea de viață, nările lui, totuși El este ființă creată, și ca suflet, și ca trup. Este creatură. Și ca orice creatură, n-are ce legătură poate să aibă El cu ceea ce este necreat, cu cu ceea ce este fără început și fără sfârșit, ceea ce este infinit, și la nivelul macro, al macro-universului, și la nivelul micro-universului, și la toate nivelurile, este infinit. Ce legătură poate să aibă ceea ce este finit, vremelnic, trecător, schimbător, zidit, cu ceea ce este nezidit, cu ceea ce este fără sfârșit, fără început, și ori puntea care s-a făcut între nezidit, nefăcut, infinit, și zidit, făcut, finit, este Hristos, care s-a unit cu finitul, ziditul, făcutul. Înțelegeți? Infinitul, neziditul, nefăcutul, s-a unit cu făcutul, ziditul, finitul. Și l-a unit în ceva de neînchipuit, în persoana sa dumnezeiască. Două firi într-o persoană, om și Dumnezeu. Și a dat firii omenești cu care noi ne împărtășim, i-a dat firii omenești capacitățile și deschiderile firii dumnezeiești, care altfel firea omenească nu avea nici cum, oricum ar fi făcut ea să o dobândească. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe om, atât de mult a vrut să-l facă fiul al său, înțelegeți? Să fie fiul său, tot așa, nu într-o iubire mărginită, nu într-o iubire vremelnică, nu într-o iubire trecătoare. Și iubirea lui Dumnezeu față de om nu este cu nimic mai prejos de iubirea sa de plină. Chiar de iubirea sa față de fiul său. Adică s-a dăruit și aș zice mai grozav, a dăruit chiar pe fiul său pe care îl iubea. Adică de multe ori, știți, e mai greu, e mai ușor să te dăruiești pe tine în mâinile nedreptății, în mâinile greutății, decât pe cel pe care îl iubești. Nu? Mama mai bine să dă pe sine decât să-l dea pe copilul ei. Nu? Și așa a fost și tatălui. Adică faptul că când Filaret al Moscovei spune că tatăl este iubirea care jertfește, care jertfește, nu e așa o chestie ca o iubire rece care jertfește acolo. E o iubire cutremurată, e o iubire înfricoșată în tipul în care zice Paul Evdokimov, că atunci când Fiul Dumnezeu a strigat pe cruce, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit, abisurile nesfârșite ale Tatălui s-au cutremurat. Înțelegeți? De aceea s-a cutremurat pământul și adică dragostea Dumnezeu și Tatăl în sine. Cum să nu se cutremure la strigătul Fiului pe care îl vrea dinainte de facerea lumii, dinainte a fi lumea, de a se zidi ceva. Când acest fiul strigat de pe cruce, de ce m-ai părăsit? S-au cutremurat abisurile Tatălui, adâncurile de nepătruns, pe care noi nici cu mintea nu le putem și nici nu putem gândi. Ce putem noi gândi despre aceste abisuri de nepătruns ale Tatălui? Pe care nimeni nu le cercetează și nu le vede decât Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel Sfânt. Dar, oricum, recunoașterea, deci, a ști că e Hristos, Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, este un adevăr atât de mare, atât de cutremurător. Este esența lumii, pe ea stă lumea, nu numai biserica, lumea întreagă. Dacă există o undă de nădejde pentru lume, această undă de nădejde care este, nu este o undă, este o mare, nesfârșită de nădejde, este că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu. Pentru că finitul s-a unit cu infinitul, pentru că mărginitul s-a unit cu nemărginitul, pentru că începutul s-a unit cu neînceputul, sfârșitul s-a unit cu nesfârșitul și s-au estompat, sau au căzut, s-au decupat toate aceste firești neputințe, slăbiciuni ale finitului, slavului, neputinciosului, ziditului. Dar asta dovedește, de fapt, faptul că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, dovedește, de fapt, că iubirea lui Dumnezeu e atât de mare cum nu se poate minți, nu poate mintea să înțeleagă. Adică, adevărat, Dumnezeu este un tată risipitor al iubirii. Deci, iubirea lui Dumnezeu este o risipire înfricoșătoare pe care noi nu putem înțelege. Noi de-abia dăruim cu țâruita ceva și deja așteptăm profit, așteptăm să vedem dacă îi se dă și nouă. Dar Tatăl nu este așa. Dar Dumnezeu trăime, nu este așa. Deci e dăruire fără seamăn a iubirii până la a-l dărui pe Fiul Său. Ceea ce este... Nu se poate... E greu să înțeleagă mintea omenească așa ceva, pentru că e greu să cuprindă vreodată sau să urce pe aceste trepte ale unei iubiri fără sfârșit și de o înălțime și de o valoare pe care nici cu mintea, nici cu inima Exact cum se zice, ceea ce omul nu a văzut, urechea sa n-a auzit, la inima omului nu s-a suit, acestea a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Adică, exact așa este iubirea lui Dumnezeu. Ceea ce la mintea omului nu s-a suit, deci nu e cu neputință, e cu neputință să înțeleagă. La inima omului nu s-a suit, mintea nu a înțeles, n-a văzut, urechea n-a auzit, ochii n-au văzut. Aceasta este dragostea dumnezească a pregătit-o Dumnezeu celor pe care îl iubesc pe El. Dragoste, greu de înțeles cu mintea. Oricum, atunci Mântuitorul s-a bucurat foarte mult. Și totdeauna când ei au înțeles acest adevăr, de care se cutremură demonii, demonii se cutremură de acest adevăr, nu-l suportă, nu-l vreau, nu-l doresc, nu, toată râvna și împotrivirea demonului, toată osteneala lui împotriva lui Dumnezeu, se temeluiește pe Dumnezeu pe un Dumnezeu nepăsător, pe Dumnezeu zgârcit, pe un Dumnezeu, așa în chipul e El, pe Dumnezeu separat undeva în cer, pe un Dumnezeu nepăsător, pe un Dumnezeu rău intenționat, pe un demiurg. Asta e ceea ce ne spune diavolul neîncetat și încearcă să creadă și el. Și încearcă să trăiască în această minciună, pentru care stă și își întoarce fața neîncetat spre pământ și spre moarte și spre întuneric, reproșându-i Dumnezeu că este nedrept, că este nepăsător, că este tot ce vă vine în minte când aveți gândurile hulă, sunt gândurile Lui. Alea sunt gândurile diavolului. Și numai o părticică mică pe care îngăduie Dumnezeu să, cu care să ne atrage diavolul, că dacă ar îngădui să auzim sau să simțim ce trăiește și ce gândește diavolul, ne-am face praf și pulvere. Nu am putea rezista. Dar El se temeluiește pe aceste... Exact ce i-a spus Evei și lui Adam în rai. Nu e adevărat. E un mincinos. Înțelegeți? Dumnezeu e mincinos. Asta spune El. A, nu e adevărat că veți muri. A, tot ce spune El sunt povești. De fapt, El nu vrea să vă dea. Nu vrea să vă dea. E un zgârcit. E un rezervă sieși plăcerile și bucurile. Iar pe tine te pun la osteneală și te dai. Asta crede diavolul despre Dumnezeu. Și își temeluiește toată existența pe aceste neadevăruri pe care încearcă să le împlinească tot restul în toate veacurile și eonurile, încearcă să și le îndreptățească, să zică vezi, exact cum a venit la Nifon al Constanțianului în pustie și a zis, nu vezi că Dumnezeu este nepăsător? Ce stai aici în pustie ca prostul? Îți pierzi tinerețile, îți pierzi vremea degeaba, prostule, ți-au păzut și dinții din gură. Așa îi spunea. Nu vezi, erai la Constantinopol, un mare învățat, era la biblioteca imperială, era ceva, ne zice, aici stai degeaba. Oricum bătrânul nu va da nimic. Oricum tot e o promisiune falsă. Asta le spune. Asta le spune tuturor. E o minciună, te minte, e o prefăcătorie, e un rău, e un demiurg. Asta vrea, dar el și crede aceste lucruri. Vrea să le creadă, se străduiește să le creadă. Ori pentru așa ceva, pentru ca să creadă în aceste... Aș aduce tot timpul argumente. Exact cum un om care trăiește într-un păcat îngrozitor, oricare dintre noi care trăiește în anumite păcate, ca să putem trăi în acele păcate, ca să putem trăi în acea ură față de oameni, ca să putem trăi în niște, nu știu, uitați-vă la desfrânați, care își bat joc de femei, să zicem. Ei trebuie să creadă că ele sunt niște desfrânate și niște rele și niște... Și o spun tot timpul. Oricum sunt niște așa. Oricum sunt, numai ca să poată continua să trăiască așa. Nu poți altfel. Dacă cel care fură, zice, toți fură oricum. Toți sunt niște... Așa e, toți sunt niște mincinoși, niște răi, niște... Deci fur și eu. Și fiecare își îndreptățește păcatele la nesfârșit, spunând că toți sunt la fel, toți sunt... Ei, așa face diavolul la un nivel macro. Cum face hoțul, cum face desfrânatul, cum face... La un nivel imens și o face de mult timp. O face continuu și argumentează neîncetat. Sieși. Din când în când auzim și noi. În urechile minții noastre atunci când avem gânduri de hulă. Auzim și noi puțin din toată argumentarea asta demonului care tot timpul își argumentează pe Dumnezeu. Ei, împotriva acestor gânduri, împotriva acestor argumente false pe care le aduce acolo la nesfârșit, le tot temeluiește exact cum la icoana Învierii. Aici n-a făcut. Sub ușile iadului sunt mii de lacă, de tot fel de cheițe și nu știu ce. Acelea sunt argumentele nesfârșite cu care își închide inima, viața, sufletul, ochii spre Dumnezeu. Nu că știu eu că e rău. Nu că știu eu că e urât. Nu că știu eu că îmi vrea răul. Nu că știu eu că nu știu ce. Și acelea tot felul, exact cum ne-am brodat noi viața și ne-am, ca să putem să urâm, să zicem, pe fratele nostru, că avem ceva cu fratele nostru. Și ca să putem să continuăm să urâm pe fratele nostru, trebuie să-i găsim nod în papură de la naștere până acum. A, și când m-am născut. Am auzit că eram în leagă în amândoi și el mai întindea mâna și mă prindea de obraz. Era rău de atunci, domnule. Și după aia, când nu știu ce, cum aș face eu, cum aș zice, știți? Că așa mai făceam, fiind gemeni mai... așa. Și, a, și când eram mic odată, mi-a dat peste taierul cu mâncare, care mâncam și acolo. Și era rău de mic și îmi vrea rău și îmi dorea rău. Sau eu făceam la fel. Și așa, și ne argumentăm și să știți ca să poți urâ pe fratele tău, să poți urâ pe cineva, trebuie să se argumentezi continuu. De aceea, în familiile voastre, când sunt supărați, părinții voștri de cine știe, o să auziți zi și noapte argumente și vorbe rele și mamele când vă sună de acasă și încep să vă spună de vecina nu știu care, care așa și trebuie să turuie multe, că e rea, că e urâtă, că e nu știu ce, mamă, și tu zici, nu mai judeca mamă și a zis, nu vreau de tine, dar nu vrei să mă ascult. De-aia are nevoie să argumenteze ca să-și poată trăi în continuare viața urându-o pe femeia. Și dacă se poate să mai arbe, să mai arbe și în partea altora, da, așa este, așa, atunci. Vezi? Am zis eu. E o rea și o vrăjitoare și o șmecheră. Știam eu. Așa. Și în sfârșit se odinește. Pentru că altfel nu poți trăi. Trebuie să-l scoți cu totul pe Dumnezeu afară din viața ta ca să poți să urăști un om. Dar dacă ai argument că e vrăjitor, că e rău, că nu știu cum, că atunci mai îl pui pe Dumnezeu pe acolo, pe undeva, printr-un colț să iei și Doamne, tu mă înțelegi, nu se poate altfel. Și să argumentezi la nesfârșit ura ta față de acei oameni. Așa face și diavolul. Ei, dar pentru diavol, de ce se teme diavolul de această piatră pe care stă biserica? Adevărul acesta de cum a început să provodească Mântuitorul, de când a fost descoperit la Iordan de către Ioan și a fost dus în pustie să fie ispitit. Și acolo în pustie, ispita diavolului. Problema diavolului era, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, înțelegeți? Nu se poate. Nu se poate să fii Fiul lui Dumnezeu. Nu-i venea să credă așa ceva. Cum adică Dumnezeu să facă om? Adică așa ceva nu se poate. Dumnezeu să fie atât de milostiv. Dumnezeu să fie atât de... să coboare la nivelul ăsta, să se facă una cu omul ăsta păcătos, care face pipi în pampers, care face capa, care e puturos, un murdar, un mincinos, un... Nu se poate așa ceva. Înțelegeți? Era cu neputință pentru diavol. Era o lovitură de grație tuturor argumentelor lui cu care îl cheițe și cu nu știu ce. Își închidea. Și după aceea, din acel moment în care începe să înțeleagă că așa e și să creadă că e Fiul lui Dumnezeu, își ispitește și ispitele sunt, dar n-are rost să le slujește acestor oameni. N-are rost. Uită-te la ei. Numai fă-le o minune acolo în fața templului și gata. Nu te mai duci să le spui tu. Pentru că ei nu merită. Sunt un popor malign. Un neam imund. Care, o să atingă de tine. O să folosească de tine. Asta este... Am mai vorbit despre asta. Cu asta îl ispitește diavolul în tainic, în spatele cuvintelor. Fă din pietrele acestea pâi. Fluierele sunt cea la templului și aruncă-te și vor veni în aceste sprijine. Îți dau împărăția lumii. Adică n-are rost să te duci să vorbești cu ei, că n-ai cu cine discuta. Deci, din momentul acela, diavolul, bine, oi fi tu Fiul lui Dumnezeu, te-ai întrupat, dar acum trebuie să dovedesc că omul nu merită, Doamne, nu merită. Uite să-ți arăte ce face omul. Și toată strădania lui până la cruce a fost să arate că omul este un nenorocit. Ucenicul tău cel mai bun te va vinde. Ceilalți se vor lepăda, vor fugi. Vezi că e omul și te vor răstigni. Te vor răstigni oamenii ăștia pe care spui tu sufletul, spui mâinile, faci, nu merită. Ori, și după aceea, faptul că Dumnezeu, omul, și pe cruce nu se leapă de om, și pe cruce iartă pe oameni, și pe cruce le cere la Tatăl să ierte că nu știu ce fac, și după aceea coboară ca o ultimă lucrare a milostivirii sale, fără seamă, coboară și la cei din ea, să-i scoate și pe aia de acolo. Asta era peste orice înțelegere a demonului. Era peste orice înțelegere că poate fi atâta dragoste. Adică ar fi vrut ca să creadă că Dumnezeu nu-i dragoste. Hai mă că știu eu cum e Dumnezeu. Asta știu eu profitul și mecheriile și nu știu ce și stă pe sus și vrea să ne facă și nu știu, vrea să ne judece. El însuși vrea să creadă asta. Ori tot ce a făcut Mântuitorul, toată dragostea lui față de om până la un nivel atât de înalt și la niște măsuri așa de mari încât chiar să moară pe cruce, să se lase răstigniță și și așa să iubească pe oameni și și așa să coboare în adâncurile pământului, se scoate asta la dat că este Fiul lui Dumnezeu și că a făcut ceea ce a făcut, că s-a lăsat și răstignit și ucis. Asta e lovitura de grație pentru diavol. De aceea pe această piatră se va zidi Biserica Dumnezeu și forțele iadului nu vor birui, se înfricoșează demonii de așa ceva. Nu vor. Nu vor să ți-ai aduce aminte de Fiul Dumnezeu și răstigni și așa ceva. Făcut om și... Nu vor. Nu vrea. Îl doare. Așa cum îi spune tu unui om care urăște pe alt om, dar știi că el e foarte bun, uite, nu știu ce mi-a dat, mi-a făcut. Nu mai îi spune, lasă-mă, pare și eu că e rău. Păi bun, nu că e rău. Adică, ca să susțin continuare răutatea ta, trebuie să n-auzi că e bun. Trebuie să n-auzi că a făcut ceva bine. Trebuie să murdărești tot binul acelui om, ca să poți trăi în continuare, să-l urăști. Altfel, ce să faci? Să transformi în înger? Nu se poate. Prea mult s-a adâncit în răutate. Prea mult s-a ostenit să strângă răutate peste răutate. Prea mult a coborât într-un adânc al răului, fără seamăn, al vitreșugului, din care nu mai vrea să iasă. Și atunci trebuie să găsească orice argument numai să scape. Dar aceste adevăruri le ard crucea în sine și adevărul că Fiul lui Dumnezeu este Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu făcut om. El arde, nu suportă așa ceva. Da. Dar și după aceea, în decursul timpului, mergând Mântuitorul cu ei și urcând spre acest adevăr îi ducea, că este Fiul lui Dumnezeu. Și că Fiul lui Dumnezeu a venit să se dea pe sine în schimb morții și în schimb diavolului pentru noi, adică a venit să poarte El povara noastră, să ridice El greutatea de pe umerii miresei Lui care sunt în noi și El era mirele care a venit în căutarea noastră, care a venit El să ne scoate și El să moară pentru noi și El să se pună pentru noi și El să... Aceste adevăruri, cu cât oamenii se apropiau mai mult de acest adevăr, Dumnezeu se bucura mai mult. Pentru că, de ce se bucura mai mult? Pentru că aceste adevăruri îi scotea pe oameni de sub raza întunecată a soarelui negru, al demonului, al unui soare de zmoală, al unui soare de umbră. Îi scotea din această putere malignă, dureroasă, de canceroasă, care îi prindea din toate părțile, îi lega într-o plasă a morții. Dumnezeu se bucura de aceste lucruri. Că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, Dumnezeu cel adevărat, și pe Fiul tău, Iisus Hristos, pe care l-ai trimis. Deci, a-L cunoaște și a-L cunoaște lucrarea așa cum că este Dumnezeu așa, este viață veșnică, înțelegeți? Dumnezeu se bucura pentru că oamenii aceștia, pentru că apostolii începeau să înțeleagă cine este Iisus Hristos și să înțeleagă că a venit în lume să moară pentru noi și se grăbește spre această moarte și se bucură de acest ceas. Și când urca spre Ierusalim, urca cu grăbire, deși știa că merge spre moarte. Și le spune că eu pentru acest ceas am venit în lume. Siți. Și vorbește despre moartea sa ca de o biruință. Acum este ceasul, acum Duhul Întunericului va fi alungat afară. Acum este biruința împotriva Duhului Întunericului și urma să fie răstignit. Auzi, ce biruință putea să fie împotriva Duhului Întunericului, a prințului lumii acestea, a demonului, când urma să fie ucis el. Iar când voi fi ridicat de pe pământ, pe toți voi trage la mine, zice Mântuitorul. Auzi ce vorbe. Și zice Ioan și asta spunea cu ce fel de moarte avea să moară. Nu e vorba că va fi ridicat de pe pământ la înălțare. Nu. Că pe cruce trebuia să fie ridicat. Era la un metru, să zicem, deasupra pământului. Iar când voi fi ridicat de pe pământ, pe toți voi trage la mine. Adică dragostea pe care o va dovedi Dumnezeu și faptul că se pune în locul nostru, ia asupra sa, se face el șarpe al blestemului pentru noi, deși el nu are niciun păcat. Se pune el gaje pentru noi în locul nostru, sub legămintele și sub legăturile diavolului cu care ne ținea. Această dragoste a lui, văzându-se până la acea măsură, ne va scoate din moarte, înțelegeți? Acum este momentul scoaterii Duhului Întunericului din lumea aceasta, în momentul în care se vede dragostea lui până la capăt. Adică cine vrea să vadă, nu se mai spune de Duhul Întunericului. Nu mai urmează pe acesta, nu mai stă sub soarele întunecat al cancerului cu care ne prinde el. Și de aceea se bucură. Deci nu se bucură că e cinstit, că e slăvit. Dumnezeu nu e așa ca noi. Nu e cu slavă, cinste, dăm cinste și mă bucur. Nu. Mă bucur că tu ajungi la măsura aceasta și că tu mă înțelegi și mă cunoști așa pentru că tu te eliberezi, înțelegeți? Pentru că tu devii fiul meu tot mai mult, pentru că tu poți să-mi fii oglindă mie și poți să te iubești și poți să mă iubești și poate să urce dragostea noastră fără sfârșit. De asta se bucura Dumnezeu. Și de aceea s-a bucurat și când Petru a zis, tu e Hristosul Dumnezeu și ceilalți au zis toți și ei. Da, așa este și s-a bucurat Dumnezeu. Mult s-a bucurat, mult. Nu pentru că, hai, ce m-ați recunoscut, eu eram prințul ascuns prin junglă și eu nu mă știați, dar uite sunt. Nu! Pentru ei s-a bucurat. Pentru că a văzut razele și în cuvintele lor și în credința lor, a văzut razele ieșirii de sub soare întunecat al demonului, de sub mrejele lui, a unui neam întreg de peste veacuri și peste veacuri, a unei lumi întregi de oameni și voi. V-am văzut pe voi acolo, ieșind din moarte aceea, din întunericul fără sfârșit, din nepăsare, din neștiință, din uitare, ieșind de sub mrejele întunecate ale demonului. Cum să nu se bucure Dumnezeu? Că pentru un om care se întoarce, toate celurile se bucură. Pentru un om care se pocăiește. Și Dumnezeu însuși. Cum să nu se bucură? Se bucură Dumnezeu. Și acolo când s-a bucurat, când a zis Petru și prin el, au zis și ceilalți, s-a bucurat văzând peste veacuri și peste milenii, pe toți cei care se vor mântui, pe toți cei care vor ieși din aceasta. Și cum să nu se bucure? Pentru voi s-a bucurat Dumnezeu. Iar iarăși un moment de bucurie mare, de lumină pentru Dumnezeu, a fost acesta al cinei, când ei au început să zică, da, acum vedem că tu ești. Acum nu mai ne îndoim că tu le știi pe toate. Acum știm că tu ești de la Tatăl, ai și la Tatăl, te întorci. Acum credeți, a zis El. Și deci s-a bucurat mult de această... Și a vrut să lase ca testament, ca sfârșit, de fapt, aceste adevăruri pe care ei începeau să le vadă. Dar acum, creionate, lăsate mai clar în mintea lor, aveau unde să lase aceste adevăruri. Ei începeau să creadă. Și... De fapt, la cina de taină sunt aceste lucruri ce le-a spus Mântuitorul, luați, mâncați sau bezi dintr-o acestea toți, sunt niște porunci, nu sunt niște sfătuiri. Nu a zis, dacă vreți, luați, dacă vreți, mâncați, ci erau porunci ale dragostei lui, porunci ale... E ca și cum ai spune, dacă vrei să trăiești, dacă vrei să rămâi cu mine, un om care te iubește, dacă vrei să rămâi cu mine, trebuie să faci așa. Trebuie. Exact cum îi zici tu copilului, stai dulap și nu zici nimic, înțelegi? Nimic nu zici, dacă vrei să... Nimic, taci. Dar îi poruncești, cu poruncă de foc, numai să tacă, să nu zică nimic, să nu găsească, nu știu, hoțul, până când îl vei scoate tu de acolo. Deci, așa Dumnezeu poruncește cu porunca unei porunca dragostei, cu porunca iubirii Lui față de noi, neîndoielnică. E ca o poruncă, luați, mâncați. De aceea la liturghie noi zicem despre acest moment ca o poruncă. Și zicem că tu ne-ai poruncit să ne împărtășim și vorbim de o poruncă a Lui, dar e o poruncă a dragostei Lui, care ne vrea uniți cu El, care ne vrea aproape de El, care ne vrea scoși de sub Imperiul Întunericului. Și să știți că aș spune că la cina de taină sunt trei mari porunci. Restul sunt cuvinte spuse de Dumnezeu, descoperite de El. Sunt multe... întăriri pe care le face Dumnezeu, îi întărește, îi ajută, le vorbește, le prorocește, le spune mult Dumnezeu, dar sunt trei lucruri care sunt ca niște porunci. Îndrăznesc să zic asta. Unul este spălarea picioarelor, după ce le spală picioarele, zice, și chiar m-aș bucura să vă citesc de la Ioan, Ioan, capitolul 13, zice așa, versetul 14. Da? Zice, voi mă numiți pe mine Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat vouă picioarele și voi sunteți datori, adică e datorie, e poruncă, înțelegeți? Sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Că v-am dat vouă o pildă, că precum am făcut eu vouă, să faceți și voi. Adică e o poruncă, înțelegeți? Asta e o poruncă. Asta e prima pe care o dă în timpul cinei de taină. A doua este aceasta. Luați, mâncați, acesta este Duhul meu, care pentru voi se frânge pentru iertarea păcatelor. Și beți dintr-o acestea toți. Acesta este a doua poruncă. Deci luați, mâncați, beți dintr-o acestea toți. Acesta este sângele meu al legământului cel nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Acesta este a doua poruncă. Deci prima este spălarea picioarelor, care înseamnă a nu-i judeca pe celălalt, a-i șterge păcatele, a acoperi cu mantia dragostei tale păcatele celuilalt, nu a le da pe față și a le bajocori sau a le râde. Asta, a doua, luați, mâncați, vezi dintr-o acesta toți. Și a treia poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul. Și o zice mai multe de asta. Deci acestea trei sunt, aș zice, din tot cuvântul Sfântului Ioan Evanghelist, dar și din celelalte cuvinte de aceleași detalii menționate de ceilalți apostoli din Evanghelii, acestea trei ies în evidență ca porunci ultime, deci porunci testament al Mântuitorului. Testament, adică dacă ar trebui să zicem, care e testamentul lui Dumnezeu? Testamentul testamentului, că totul e un testament, Noul Testament, totul. Dar dacă are, adică, care e vârful, care e un fel de esența esențelor, testamentul testamentului, acestea trei porunci ar fi să spălăm picioarele unii altora, să ne spălăm picioarele unii altora, adică să ne iertăm pe unii pe alții și să-l socotim pe celălalt ca pe noi înșine, iubirea față de celălalt, ca pe noi înșine, mai ales în păcătoșenia lui, să nu-l socotim diferit de noi. Al doilea, și numai în cazul ăsta, să ajungem să bem și să mâncăm sângele și trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci numai după ce facem aceasta, sau avem, de aceea în liturghie sunt mai multe momente în care cumva începea prima dată cu agapa, adică iertarea, se mânca, puteau împreună, se iertau unii pe alții, se primeau unii pe alții în inimă și de-abia după aceea începea liturghia și în timpul liturghiei, cum facem și noi, știți bine că ne îmbrățișăm și ne iertăm, asta e spălarea picioarelor sub o formă mai altfel acum, și dar tot înțelesul ăsta spălării picioarelor, adică a primirii celorlalte în inima ta, nu a separării față de celălalt, nu a uitării la celălalt ca la cineva străin și de care ești nepăsător și rece și tu ai treaba ta cu Dumnezeu, iar el treaba lui. Și cumva păcatele lui sunt păcatele tale, greșelile lui sunt greșelile tale și tu trebuie să le ștergi și să ceri de la Dumnezeu acest și iertarea păcatelui și milă pentru el, dar în primul rând trebuie să fii cu el ca și cum nu ar fi așa, nu-i vezi tu păcatele, ci le ștergi în mintea ta și îl curățești în mintea ta și îl ai la loc de odihnă în inima ta și la loc de de răcoare, de înălțime, nu la loc jos, de iad. Aproapele tău nu este iadul cu nicio sartră, ci aproapele tău este o bucurie, aproapele tău este fratele tău. Este cel cu care te vei mântui, fără de care nu te-ai fost mântui. Și după aceea de-abia, după ce faci aceasta, poți să urci spre treapta aceasta a împărtășirii cu trupul sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca după aia să poți ajungi la măsura, prin însăși împărtășirea cu trupul sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar numai așa, mergând pe treptele acestea, să poți să împlinești porunca aceasta, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi. Adică, e vorba de iubire, că n-are dragoste nimeni mai mare decât aceea să-și pună sufletul pentru prietenii săi. Nu e vorba numai de punerea trupului, nu e vorba numai de punerea unei perioade de timp, la îndemâna celuilalt sau pentru celălalt. E vorba de a-și pune sufletul, adică, exact cum Pavel a zis, mai bine să fiu eu anatema, dar să fie primit neamul meu, iudaic, sau Moise a zis, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Deci, până la măsura să fie uitat și trecut deoparte sfătul tău, dar să fie primit celălalt, asta e măsura la iubire la care ne cheamă Dumnezeu unii față de alții. Și care, de fapt, măsura lui, că El a făcut asta, în primul rând. El a făcut asta, nu noi. El s-a făcut pe sine blestem și păcat pentru noi și s-a asumat păcatul lumii întregi. Pentru care atunci când l-a primit și l-a purtat și l-a asumat, mai cu seamă vedem asta în grădina Ghețimanii, picături de sânge mari cădeau pe pământ și cu strigăți se ruga lui Dumnezeu. Pentru că purta păcatul lumii întregi, adică nu 1, 2, 3, și l-a asumat și s-o cotea al său. Și acestea toate sunt la un prezent, pentru un prezent continuu. Adică nu sunt niște chestii care se fac odată și gata. Toate trei acestea sunt într-un continuă lucrare. Trebuie să le facem neîncetat. Aceasta să o faceți pentru pomenirea mea, într-o pomenirea mea, dacă vreți să mă pomeniți. Adică să faceți, să mâncați trupul meu, să beați sângele meu. Nu. Aceasta să o faceți odată. Și pe aia nu mai faceți. O faceți neîncetat. O faceți cât mai des. Dacă vreți să mă pomeniți pe mine, dacă vreți să vă amintiți de mine, dacă vreți să mă cunoașteți pe mine, dacă vreți să mă recunoașteți pe mine în voi înși vă, dacă vreți să mă descoperiți pe mine, faceți aceasta, adică mâncați trupul meu și dați sângele meu. Aceasta trebuie să facem neîncetat, așa ne-a zis, în Luca la capitolul 22, așa se spune, aceasta s-o faceți pentru pomenirea mea neîncetat. O să vorbim mai mult despre asta, cum adică pentru pomenirea lui. Și la fel zice, aceasta ne poruncește să spălăm picioarele unii altora. Nu acum, nu numai odată, ci neîncetat, neîncetat, neîncetat. Și tot așa ne, să vă iubiți unul pe altul precum eu vă iubesc pe voi. Deci această poruncă este perpetuă, neîncetată. Nu e vă iubiți din când în când unul pe altul sau odată să zici că iubești, să simți asta și pe aia gata. Nu. Și asta e o... Toate trei sunt niște porunci într-un prezent continuu, care trebuie să fie într-un prezent continuu. Și de fapt sunt cele trei care îl descoperă pe Dumnezeu până la urmă în inima noastră. Dar mă opresc aici pentru că e prea mult de spus și nu mai am mers așa ca și cu snowboard-ul acela pe deasupra unei zăpezi mari de, care are 10 metri adâncime și eu am mers pe deasupra așa și m-am zis puțin pe deasupra. Dar ea are mare adâncime. S-au văzut numai icebergul, am arătat vârful și el are 80% în interiorul mării. Și despre asta e greu să vorbim. Părinte, lucrez într-o instituție publică după mulți ani de studiu, totuși sunt dezamăgit de volumul mare de lucru, de inechitățile dintre colegi. Am citit astăzi în cartea motivațională în care se pleda pentru părăsirea zonei de confort și inerție și inițierea de afaceri sau alegerea unei slujbe care să te împlinească. Ar fi înțelept să părăsesc slujba actuală, lucrez în instituții de stat, sunt foarte greu de schimbat aceste instituții, nu el. Sunt foarte greu de schimbat aceste instituții. Da, părinții în Patrick spun, în locul în care nu te folosești, în locul în care nu sporești, nu sta că nu folosești. În locul în care nu sporești. Într-un loc poți să sporești și în, eu știu, în bucuria de a lucra. În însăși lucru bun pe care îl faci și să simți că faci bine multora. Poate fi o sporire asta. Poți să sporești și prin faptul că te smerești și te, eu știu, îți folosești această smerenie și simți că, eu știu, crești într-o anumită măsură a smereniei și te ostenești și faci, dar oricum fără o minimă bucurie de a vedea că folosești la ceva munca ta, nu știu dacă, chiar dacă tu sporești în umilință, în smerenie și nu știu ce, nu știu dacă folosește să mai rămâi în locul acela. Adică dacă ți se închid mai toate căile de a face bine altora sau multe căi de a face bine altora sunt închise sau estompate sau blocate de colegi, de tot felul de sistem în sine, de spun, mai bine să pleci. Mai bine să pleci de acolo. Nu merită pentru o amărâtă de cât o fi, oricât ar fi acea sumă care ți-o dau oamenii aceia, acel salariu și osteneala și greutatea vieții și greutatea inconștiinței pe care nu merită să-ți petrești restul zilelor acolo. Viața e prea puțină, prea scurtă, prea valoroasă. Mai bine și să ai mai puțin, poate să faci ceva care te folosește, te bucură, îi folosește pe alții. Îi ajută pe alții. Mai bine așa, pentru asta trebuie să ai puțin curaj. Adică să ieși din sistemele acestea care cumva te îndeamnă, te cheamă să intri în ele, te prind după aia, te leagă aproape definitiv, te leagă cu credite și cu legături de lungă durată în care ești implicat până în gât, că ți-ai luat credit, că ți-ai luat, nu știu ce, că ți-ai luat și n-ai cum să pleci, te supune la tot felul, au în ele, fără să vrea ele, nu-și propun neapărat, dar oamenii sunt de natură aceea, că au în ele un sistem mafiot, mafia, orice tip de mafie, cea mai bună metodă de a-l face pe celălalt să fie veșnic împreună cu ei și să nu vorbească nimic, este să-l implice activ în uciderea altora, în crime îngrozitoare, în care tu trebuia să le faci în fața lor. Tu trebuia să le produci aceste crime. Tu trebuia să... A, vrei să fii între noi, că atunci vino și ție ți le mână să-l chinuiești pe ăla, să fii, probabil să fii și filmat că faci asta, să fii văzut de toți și pe aceea nu mai ai zis nimic niciodată. Adică nu mai poți zice nimic, nu mai poți ieși de acolo, nu mai poți comenta, nu mai poți face pe nismaiul că vrei tu dreptate, că vrei să se schimbe ceva, pentru că nu mai se poate, pentru că ești prins până în gât. Ei, toate aceste sisteme, până uneori și sistemul medical, depinde de oamenii de acolo, și sistemul preoțești, au în ele, dacă depinde de oameni, uneori acest tip mafiot de a te prinde. Adică noi toți luăm mită, iei și tu. Dacă nu iei, boi afară. Dacă iei, ești prins pentru totdeauna și n-ai ce să comentezi. Nu ne spune nouă, lasă-le. Dacă îmi spuneau oameni de pe avioane, de peste tot e sistemul acesta. Dacă nu intri niște bani care nu se mănâncă totul prin avioane, nu se dau. Ei, ceea ce rămâne, se fac tot felul de șmecherii cu ceea ce rămâne, se dă tuturor. Dacă tu refuzi, se dă tuturor din echipaj ce a rămas și ce știu ei să facă cu ce a rămas. Și care o chestie în afara sistemului, nu știe nimeni, numai ei știu. Dar dacă tu refuzi, ești spărgătură de greu. Ești spărgătură de... Dom'le, ce vrei tu să faci? E mai deștept decât noi? Adică vrei tu să spui că noi suntem hostori și numai tu ești deștept? Și cei mai mulți se supun în aceste sisteme, intră și nu au ce face. Dar dacă se poate să nu intri, dacă se poate, dacă se găsește o soluție, să nu intri în asemenea mizerie, dacă se poate mai bine să ai ceva mai jos, mai mic, mai puțin, decât... și să lucrezi ceva ce mai nedemn decât ai învățat tu, dar totuși mult mai demn prin faptul că nu intri în acest sistem mafiot mizerabil care te prinde și zlujește sfântul meu totdeauna și nu știu dacă vei putea ieși mai bine. Deci dacă se poate așa ceva, feriți-vă ca de foc. Vă îndemn să aveți grijă. Intrați și nu mai puteți ieși. Oameni care necăjiți, care nu mai pot ieși, sătui până în gât, obosiți de nedreptate, îndurerați de atâția oameni care au fost, i-au văzut ei nedreptățiți, i-au văzut ei mânjiți, bajocoriți, alungați, mințiți în toate felurile, li s-au luat cu hap, cu deasila banii buzunar, au fost mințiți, ai participat și tu. Vrei să te oprești la un moment dat din chestia asta. De la agențiile care angajează oameni și care zic că îi duc pe oameni în străinătate, care la fel am văzut acolo o pânză de nedreptate și atâția oameni au venit de acolo în spovedanie și în dureri. Ei știau că sunt minciuni jumate din ce spuneau ei cu angajamentul. Îi duceau pe acei români niște lagăre, pur și simplu, pe nu știu unde, unde știau că se muncească dimineața până la 11 noaptea și că o să fie munciți și tu participai la chestia asta. Dar ți se imprima și ți se băga bine în cap că așa trebuie, că așa nu știu ce, că așa se face, că ăștia sunt prostuși și nu știu altfel, dacă nu îi pui la muncă, nu lucrează, că nu știu ce, că așa e peste tot, că se găseau îndreptățiri cum face diavolul. Ești că se îndreptățiri. Și după ce intri, după ce faci asta o dată, de două ori, la 10 oameni, la 15, conștiința începe să se abătizeze. Adevărurile și luminile adevărului pe care până atunci le țineai și le îndrăjduiai să le vezi tot restul vieții încep să se închidă, încep să se întunece. Mai bine de 1000 de ori o bucată de pământ prăpădit pe care să-l muncești, să trăiești din el, să-ți vinzi la piață, dacă se poate, fără șmecherii și cine știe ce adaosuri murdare care să-ți murdărească sufletul. Să faci altfel, să găsești o soluție dacă se poate. Mi se pare că toate aceste sisteme care au fost la început bresle, dar acum au devenit niște imense multinaționale și, sau sisteme de stat. Toate acestea au o putere colosală de oprimare și de prindere a omului din libertatea lui. Pot deveni niște puteri colosale, nu sunt neapărat, dar pot deveni de oprimare a libertății omului, de oprimare a modului diferit a fiecărui om, de uniformizarea tuturor conștiințelor, la fel, trebuie să fie la fel, trebuie să fie în același duh. Nu mai e nimic deosebit, numai ca într-un sat. Unul este pielar, altul este ciubotar, altul este țăran, țăranul are o casă verde, ăla are una roșie, fiecare are altfel. Unul are un corpoduș în curte, altul are un măr. Și asta era pitorescul satului și frumusețea lui, că este diferit, este altfel, este o armonie în diversitate, altceva. Ori această diversitate dispare aproape complet. Trebuie să te uniformizezi și lumea în sine, prin globalizare toată, și prin noi mentori și noile, eu știu, mentoratul, un nou mentorat, mentorul absolut al lumii la ora actuală este internetul, este televiziunea, este altceva, este mass media, modelul, tipul care transmite tot timpul cum trebuie să fii, ce trebuie să fii. Și o lume întreagă începe să fie cum se spune că trebuie să fie. Cum ți se arată tot timpul? Și dispare la un nivel macro, globalizat, al lumii întregi, dispar diversitățile încetul cu încetul, sau ele devin numai o formă de distracție și de ceva interesant, dar aceasta e grozav de periculos. Grozav de periculos. că oamenii toți se uniformizează și încep să le placă la tot la fel, să fie la fel, să dorească la fel, să trăiască la fel, să speră la fel, să nădăjduiască la fel, să nu aibă nimic deosebit. Asta mi se pare începutul sfârșitului omului ca persoană, ca persoană care alege, ca persoană cu libertate, ca persoană cu ca diversitate, o diversitate în sine, el în sine. Și după aceea, în sine, aceste corporații sau multinaționale și după aceea sisteme de stat, la fel, te prinde niște chestii care te masifică, te uniformizează. Și mi se pare mult mai normale, mult mai firești meserile liberale, care îți faci treabă cât poți, când poți, nu ești chiar prins cu totul, din toate părțile, nu trebuie să dai toată ziua cu subsemnatul pentru tot ce faci și altul să te monitorizeze, să te urmărească și cumva să-ți faci tu, exact cum era țăranul. Țăranul putea să-și facă treaba lui și putea să vină și la biserică. Putea să se roage când putea să... Acela care e prins acum în sistemele acestea nu mai poate să facă asta. Nu mai poate. Foarte greu. E o zvârcoleală a creștinilor tineri și care sunt prinși în aceste forme de noi de viață, care nu pot să vină nici în ziua înălțării Mântuitorului, nici nu știu, în atâtea și atâtea
s-au fost liturghia la Biserica Piraistă la ora 18 și luna care vine, vine biserica e plină, să știți.
E vorba de vorbesc de la nivel maximal, de lumea întreagă, nu de niște chestii micuțe, că așa se pot găsi tot felul de formule, anumite ore în care oamenii să vină, să nu știu ce, dar în general, un om care muncește dimineața până la ora aia, să zicem, foarte mult, nu mai vine, e obosit, cum mai... Nu-și mai poate face programul cum vrea ca să poate veni, domnule, e prohod, merg la prohod. Ești prins până în gând, trebuie să-ți faci treaba și nu mai vii. Nu mai poți să... Deci aceasta e o mare problemă, cumva, și dacă se va putea la unii dintre voi să mergeți pe căi mai, nu individualiste, mai personalizate, mai ale voastre. Să nu fiți prinși cu totul de aceste formule de sistem. Încercați. Păstrați-vă ultimele unde ale libertății. În altul, Bartolomeu avea această, el care a luptat în timpul unui sistem imens, comunism, și care a fost prins de comunism, macerat și tocat. Ca nimeni altul nu vorbea despre libertate. Și zicea, nu știți ce înseamnă libertatea. Păstrați-vă libertatea. Fiți liberi. Și oamenii nu mai prețuiau libertatea. Acum, tinerilor la care vorbea, ei nu mai știu ce înseamnă să fie oprimată libertatea, ținută, frâu, bajocorită, mințită. Și nu mai prețuiau. Și el zicea, nu-și dau seama, tinerii, nu-și dau seama ce pierd. Că noi am pierdut-o și nu dăm seama ce înseamnă. Deci, acest om care spune că e greu sistemul acela și că îl pune, într-un fel, îi prinde mai multe minciuni acelui sistem, sau în mrejele celorlalți care te trag spre un anumit fel de a fi, dacă poate să plece, dacă se găsește o soluție, dacă poate găsi altă formulă, să meargă, să plece. Tabăra studențească de vară va avea loc în satul Vișagu, din comuna Săcuieu, județul Cluj, în Munții Apuseni. Perioada taberei 1-11 august, înscrie de la Alexandra Matiș, care e pe aici undeva, e acolo, și Maria Bold, care și ea e pe aici pe undeva, sau pe undeva pe la ieșire, sau undeva sus. Așa? Centrul vieții adevărate de fiul creștin este Euharistia. Da. În acest sacrament minunat, Hristos este prezent în mod real în mijlocul nostru, da, așa este, așa este. Am mai vorbit despre asta. Părinte, ce părere aveți de învățăturile lui George Ivanovici Gurdjieff? Sunt bune? Nu știu despre, nu știu, uite, trebuie să citesc. Nu știu, apar tot felul de noi învățați, noi, nu știu, guru, noi rabini, noi, da, să zicem, dacă aveți o întrebare, care va zice voi, dacă nu Tatăl nostru și
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, de noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-te noi.
Amin.
Dumnezeu să vă mulțumim.
Amin.